سورہ نساء آیت نمبر 75 تین سو اسی بارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا سورة النساء پری کے احکام درائی درے مہ کے بیان اول حکم دو کہ حاکم با فیصلے کو شریعت و قانون گئی دین تحیت القتال مل کے با فوجی اور جہادی نظامی درین حکم و امر بالقتال صفت المقاتلین کہ حاکم و امیر بدا سے صفت والا مجاہدین و فوج ہم تیاری چاہی دنیا قربانی گئی جن قربانی گئی باخرات میں اوبید دے جہاد فائدے و پورے دنیا کے دے شہید شو ہم کامیاب اور کچھتا شہید نشو غالب شو غازی را غیوم اللہ بے جبر کئی وزدے یا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ دا علت بیانی دا جہاد جہاد ہو لینا کوئے حالانکہ دا جہاد تا فرضیت علت موجود دے وجہ موجود دا مستضعفین کمزور خلق دا کفر نہ مظلوم دائی پلاس نہ ظلم زیادی کی جیلوں کی کاتی دائی ملکنا و تنونا مال و دولت اگر قبضہ کری دی آئی مظلوم دی بیزتی کی اس مظلوم لٹاری اور اس پر ہم داچے ہوئے اللہ تو پیدا کی جنگ دے کافی و دلات میں بلش دلون افلاج اور تا تو اسم پارا ہونا چیئے جہاد نہ کوئے مدہ جہاد دا فرضیت اور دا جہاد دا مشروعیت وجہ موجود دا تا تو وکر جہاد کوئے چنے کوئے وما ربم او سدیتا سلا لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ جنگ نہ کرے اللہ بلا کی علت ہم دے دیا تو وسر تربیب ہم والمستضعفین من الرجال او کمزوری دا سڑونا و نسائے دا خدونا والبلدانے او دا شمانونا اللذین او کمزوری یا قولونا شوئی ربنا حرب دو اخرجنا من گو بارتے من هذه القرية ذي كلي وطن وملكنا الظالم عملها كمشركان دي الظالمان دي ذي أهل وذي يسوسي بنتي ذي ملك وذي كلي خلق ظالم دي ظلم دي تيكي شرق وقفر دي أصدري نالا ذي نمبوبات وخلاص كي أول جان لنا وغر ذي منك فارا من لدن فلنفر طرفنا ولي انسوك معاون وبشكهم كي اور جاننا نوگر دے ہوں گا پارا میں لگن کا دفل طرف نہ نزیرہ سو مددگار امدادی امداد کو ان کے جنہوں کا امداد ان کی تعاون کی من قدی زہرمان نبچ کی امدادی سو پیدا کی آئی دعا گان داکل نظر جہاد پر دیت وجہ موجود تھا ما رکھو یہ اوکی سم کا دوران ورکی سر رانی شیری چھ تو سم کا اوکی دفرو دے پارا منا سے جہاد نہ کہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین اصل کے داتے رہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ فی خلاص المستضعفی فی انجاء المستضعفی سشوی دیتا سرا چی جہاد نہ کوئے دا اللہ پلا کے دا خلاصولو اور دا بشکولو دا کمزورو دا پارا دا کمزورو او دا دا با کمزور خلقو دا خلاصولو دا پارا دا ظلم نا اور دا ظلم دا منگلو نا رسو دا پارا ولی جہاد نہ کوئے بلکہ جہادو کے زوران و مالکو دا پتا سوچو چستاسو رونا مسلمانان کمزوری مینا رجال سڑی کی چھے جہاد وطن لڑی طاقتی نشتا یا رکو پر پچھے کے پراتی کیوبا کی دی پا انڈیا کی دی پا افغانستان کی دی پا عراق کی دی پا بل بل دے کی آغا سڑی کمزوری تڑلی شیوی پا بند آو پچھے کے پراتا ونیتا خضری جیلون کیا باہر ظلم زیادی بھی کی ورگلتان علکان و معشومان ظلم زیادی بھی کی نزدیر اخلاقی دا پارا تا سوالین اللہ دا جیلال کی جہاد نکوئے اور سرد دے چدا خلق اللذین یقولون رب تدا فریادن کی جڑان کی ربنا اخرجنا من حاضر قریت الظالم آولوها اللہ دا دے ملک کلی وطنوں دا دے جیل نمباسے دا دے جیل والا دی کلی وطن والا خلقم ظالمان دی ظلم زیادی بھی کئی اور دا ظلم زیادہ ہے دمکی او مسلمانان سرے کول جیلون کے پرادو ومکہ دا جہاد دا حجرت لارے پہ بندے کڑے سمینی شوات لے یا بڑاگاں نا زنانوے معشومان مشرکین و کافر و تر زیادے کو نا لوگ والی جہاد نہ کرے ہوگے دائید اخلاسی دا پارون جہاد کوئے دارن دا دین موالو مشوار چی جہاد چی سنگ دا اعلائی کلمت اللہ دا پار فرد دے چی دا اللہ قانون پا ملکی رش دا کفر قانون ختمش نو دارن دا جہاد دا فرضیتی او وجہ دلتا ہو بولا چی جہاد پا دین فرض کی چی کرا مسلمان مظلومی مسلمان کا ظلم زیادے کی نارینا زنانا معشمانو سرا دائی بیزتی کی گی دائی قتل و غارتی ای پا قید و بنکی گی نو پتا خوکی کو مسلمان جہاد کرن لکا مکی لمکی خلق و حالو دیر پار جہادو شو لکا نن سوا دور کے دا مسلمانان دا حل لکن دا انگریز پچیر کی گی نو دا انڈیا پچیر کی گی نو پا پل افغانستان یو دے بردے کی پچیلو مجھے مسلمان ظلم زیادی بھی کی نکو کو گواری نو انگریزان او ایدوان و رکھلے کی مجھے آجی کی دا کی حالت سے دے دار اندخو بھی بیزر کی دا او دار اگلی سارا بیدر گیر سارا اگلی سارا سلو کی اللہ انہوں نے کہا نہ کرے دا کی وقت ہم چھپا عربو کے دا عربو قافلہ دا تجارت راغلے و ہندوستان تھا او حاکم آغا مدینہ کے ناسو دا مسلمانان و خلیفہ دا محمد بن قاسم رحمہ اللہ پا ہندوستان با دا ناملین کو لوجہ دا جو رشوا چھے درست سے عرب راغلی اگا دا دیر بادشاہ سکھ غالباً راجہ داہر اغا اونی ول پائے کی زنانم بھی ولشوا اوا زنانی کا فریاد کرو وا موت سما غالباً چلے والے وہ بادشاہ تھا او پلان کی سارنیت دا کافر پجیر کے اب آواز بل مسافر ہو رہے تو چورا سے حاکم تیرے خلیفہ تھا چدغتی و مسلمانی خدے تا دریت تا تاواز کردے چھنے والے دا دا کافر پجیر کی دا پہ اندوستان چھ خبر ایسنگا ہو رہے دا غیرتمن خلقو حاکمانا پاکی دا مجلس خلقو تاوے اندوستان کم طرف دا روی سیب دے طرف دا پاکی پتینی راتی ہے لب دے دا رو رسی دا او محمد بن قاسم رشتہ دار دولت کابل نوجوان فوجی اوتے فوجوان مجاہدین اوتے بندے ہندوستان کا اور وہ ہندوستان رائے اور ہندوستان بانے ہم لوگ کا اگت تاریخ ہے اور دے سوا کارا گیا دلتا عرب حکومت تا یہ خدے پا آواز مانے نن یہ وقت دنا پسونو خدے پسونو سڑی پسونو معشومان دقا چکوئی کے قرآن کا ماں بیان کرے دا خو نن دا مسلمانان و حاکمان و قیامت حاکم مشتا کی پسیم اللہ کی دیو رب دیتو اشتنے نہ ختم شیئی بلکہ الٹا کو تاون مسر پیتے کہ مسلمان دے انہی ولی شی قید و بندی شی ظلم جاتے دے بندی شی اللہ وی ولی کے ہاتھ نکر ہے ایک اچھا گتا ہوئی اللذین اور کمزوری یقولون چی وی ربنا یا رب دم اخرجنا میں حاضر قریت زار میں آلوہا اوباتی منگا ددے ملکنا ددی کلینا چی ظالمان دی ددی اسیدن کی ددی دا خلق ظالمان دی حاکمانی قابیدین خلقی اسیدون کے ضرور زیادہ کی پاوام مسلمانان یا ظالم مشرکان دی قانون دا کفر و دا شرک دے و جعلنا نوگر دے انگر ملتن تدفل طرف نولین معاوین و بشرون کے و جعلنا نوگر دے انگر پار ملتن تدفل طرف نتیر آئین دادی دقا دا ملتن کا وی دا ولی دید پارا چدتا دا ولایت و مصرف دا ماتا خدد باق دے گا ذکر ملتن کا ملتن کا طرف دفل طرف نظر چکو گئے ماتا خدد باق اللذین آمن یقاتلون کی سبیل اللہ دا بیا ترجیح دے جہاد تا او علت بیانی دے جہاد بل علت ویدو دی قانون سرا درین قانون چھے بیان کرو جان نساران او جان بازان تیار روائے نو دا دے سرا تا علتون دے جہاد بیان کرو زکا جہاد پکار دے دا چی جان نساران جان بازان پکار دی چی مظلومان گرفتار دا اخلاصور با ہوائی او دن ترغیب سرا تا علت بیانی زکا کافر دا کفری قانون دا پار جنگی گی نو مسلمان با اسلامی قانون دا پار نے جنگی دیون جنگی گا اللذین آمنو آکسان آمنو چی ایمان روڑے دے منلے دا مسئلہ دا توحید معاہدین دی نیو قاتلون تی سبیل اللہ آوی پا جنگ کئی تی سبیل اللہ ہے پا دین دا اللہ پا شریعت دا اللہ باندے پا دین او دا شریعت دا اللہ باندے پا جنگی گی تئی بجن کا اللہ دلی تپارے تئی بجن کا شریعت تپارے حدیث کے راستے نبی علیہ السلام نے چاہتا پوچھ کرے سوالی و دلیت اللہ پہ غمبر یو سڑے جنگی یو جنگی گی نو پا قومیت جنگی گی بل جنگی گی نو پا غیرت مانے جنگی گی بل پدی جنگی گی پدی جنگی گی پس دی کہ کب یو فی سبیل اللہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے فی سبیل اللہ پدی کیا حصول ہے چاہے داغا جنگ دی رفارے لتكون كلمة الله هي العليا شد الله ده قانون بول بالا ليش ده الله ده قانون ده بار جنگ كي ده دين ده بار جنگ كي شد في الدنيا أو في ملك شريعة أو قانون ده إسلام رايش دقا في سبيل الله ده وقومية في جنگي جنة ده في سبيل الله وغيرا أو قانون في جنگي جي ذاتي ننگا وغيرا ندا في سبيل الله ده آن ده دين پننگا وغيرا في جنگي جي دم في سبيل الله ده دا مسلمان دا خلاصی دا پاری جنگی یہ کی سبیل اللہ ہے اللذین آمنو آگا سانچے منلے دا مسئلہ دا توحید یا آمنو دا جہاد منلے دے آگا سان آمنو چیمان روڑے دے پا مسئلہ دا جہاد نیو قاتلون کی سبیل اللہ ای پا جنگ کئی دا اللہ پا جن باندے جنگ پا کئی دا اللہ پا شریعت شریعت دا پارا و قانون دا پارا جنگی او اللذین آگا سان کفرو چی کافر دی مشرکان یو قاتلونا وی جنگ کے کی سبیل تاوت بلا دسا کشانو کے دا کافر دا پار جنگی دا انگریز دا پار جنگی دا کفر دا پار جنگی فی سبیل تاوت جنگی یوی پاوا کفری قانون باندے دا کفری قانون دا پار جنگی نو کافر دا کفر دا پار جنگی یو مسلمان اتر اسلام دا پار ہونا جنگی اب دنیا پالن کے کو پڑ رہا ہوئی یہودیت عام کئی گریٹ اسرائیل جوڑے دن او یہودیت کو دنیا با نینافذ کئی دای دپار د کفر دپار دان د سیکولریزم دپار اوی جنگی کی اثر فی سبیل الله او صد الله دا اعلان کرمت الله دا پارن جنگی نو پکار دا چې او دا الله باغیان دی د کفر د قانون دپار جنگی سرکش دی نو فقاتلو اولیاء شیطان نو جنگو کے او اجنے او دوستان دا شیطان دا شیطان او دوستان او سر جنگ پکا دا شیطان دوست چی دا کفر دا پار دا گیا دی سرکش کی کافی دی ان قید شیطان اکان ضعیفا او بیشکا تدبیر دا شیطان اگر ایک کم سورے کو مقابلہ دا اللہ کے کتر ایسی اگر سپر پاور دے او دونہ ٹکنالوجی دا او داری او داری این سر مسلم جنگی دے شو اللہو ان قید شیطان اکان ضعیفا یقیناً تدبیر دا شیطان اگر کم زورے دے دا شیطان تدبیر کم زورے دے اگر دا اللہ مقابلہ کے دا اللہ نہیں مقابلہ کے اسنے دے سرد دے سپر طاقت دنوں سرد دے دون علیہ ٹکنالوجی ہے او دا دے دون علیہ طاقت اگر اللہ مقابلہ کی اس شیئے دا سب کامیاب اس شیئے دے مسلمان با اسباب دا صرف نبوی اسباب دا استعمالی کو یقین میں پاس باونی دا غی یقین بر اللہ تضاد بنجی زکا ان قید شیطان اکان ضعیفا شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ علیہ وی وی لا تخش من قید العدوی و مکرہم فاللہ ناصر عبدی ہی بے امانی تا دا دشمن دا مکر و قرد فرید نمائی رہی گا زکا اللہ دا خبر بندہ لعمان ورکی وجنود اتباع رسول ملائکون وجنود هم فعال اصاکر الشیطانی ذکر دا پیغمبر دا تابیدارو لفکر فرشتی وی فرشتی امداد در رجی او دا شیطان دا مرگرو لفکر او شیطانانی دا کافرو لفکر شیطان دے دا مومن لفکر او فوج فرشتی وی دا فرشتو دا شیطان کی تولی ری ان قید الشیطان کان ضعیفا کمزور دے اللہ کے ناکامی ان قید الشیطان کان ضعیفا یقیناً تدبیر الشیطان اگر کمزور ہے تو مقابلہ دا اللہ کے دا ہم ذکر اس طرح قید لگو کو مقابلہ دا اللہ کے یہ ایسا سوال پیدا کی دا سورج یوسف کے اتیشتم آیات کی ہوئی کرچی ذریخے د یوسف علیہ السلام خلاف دغه تدبیر جوړ کړو مطالبه دې کړې وو هغه منډه والی وو مخه له الله خاون راغی نو خاون ته ضرور رښتیا شروع کړل یوسف علیہ السلام خپل سفیر کړه نو او گواه گواهی مو کړه او علامات چې دیدل نو غلطي د ذریخې وه یوسف علیہ السلام پاک خاون پوه شو نارو ته ویلو انه من کیدکن ان قید کن ناظرین در خواست دا خود مکنون تدبیرون دی او دا خود تدبیرون دی روی دی دا خود روی روی تدبیر ان قید کن ناظرین نو دا خود مکر تے تدبیر تے عظیم وی دی او دا شیطان غی تا توی ان قید شیطان کان ضعیفا دا کمزور ہے لائے سو جواب نکی مفسرین یو وہ اشاروی دیتا معلوم شو کنے چی دا خود اس پا تدبیر رہ شیطان نکی مخبیر او زین دا چه اصل که علت دا خود مقابله دا چه سر وقت سرو سر وقت سری مقابله نارد چه وی این نقای لکن نازوی ای خودو ستاسو تدبیرون و چلونا دا سری مقابله که بیر لوینی سری لدان مکر فرحه ولی چون خودی رو نا دا سری مقابله که آزی او زین دا چه شیطان بیانه این نقای دا شیطان که نزایفا نو دا اللہ مقابله ولی خبر مخیر اللہ دا شیطان و دا کفر کفر شروع دا کنا اللذین قادرون فی سبیل اللہ او اللذین کفر و قادرون فی سبیل اتواهو نو دا اللہ مقابل اکی دا شیطان و تدبیر حکم دو دے ذکر دا اللہ دا مقابل خبر اکی بشکر تدبیر دا شیطان کانا دے ضعیفا کم دو رے نو دا شیطان نا دا شیطان نا مرگور نا بیرے جنا اللہ با امداد کئی او اللہ کئی دا اللہ وعدا بدر کیوں گو رہے اگا وقت کی مکی والا مسلح راغلی دا جنگ پنیت راغلی وصلی و سرگی افراد و سرگی او مسلمانان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه ملګری بے وسلی وتی کسان یو کوم دای په درې میټم نه څور سم دای په درې میټه باندې اسبابم کوم خو چې میدان کرا جنگ شروع شو نو الله ختم مسلمانان کړ ولی کردا وسلی سره پوجو نه کا او یا کسانی چه مردار که او یا جیل کران تا اللہ دا وعدہ نا خود اللہ بودلی دنیا چه او دے وعدہ تا قیامت پوری دا چه رسی او وقت پوری خاص نرکن دیو جنا او یو شاعر غالبان اکبار موئی کنا وی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیل نصرت کو وی دفر بدر اگر فضائے تو پیدا کر مجھے سنگ بدر کی فرشتے اگلے رہے گا فرشتے کا سارا ہم رہے وہ دبدر سیدا پیدا کروائے سمان دبدر والا خلقو ہن تیمان پکا دغتی جہاں ترا وصل پکا ہے نو دل اکڑا نو پا احزاب کی اکولا نو پا خیبر کی اکولا نو سپر پاور روم سر مقابلہ نو تبوک کی اکولا اللہ پاک چھے دا سپر پاور مقابلہ کی دا مدینی او د مکی او سور جاری او بے اسباب کم وسائل والا ایر فتح ملائی او بے پٹور دنیا باندے اسلامی خلافت ناتیس کی دا اللہ انتاو دا ای سپر پاور اکتا ختم شو ننم دا دا اللہ دنیا کے لئی او خلقی نہیں کرن دا تی دا اللہ کارین دا دنیا روسی او سپر پاور وچی مجاہدین اختشو دا افغانستان مجاہدین پتش لاس او دا پاکستان ورطا رو نوچی پتش لاس دا نیالا چو ایک پت تبر بانی اٹینک سر مقابلہ کولا پا کوتک بانی اٹینک سر مقابلہ کولا او دون پورا او مجاہدین ہوئی چے کوتک او تبر بانی اٹینک در اخلاس کے بانی غور لگی ہر اللہ انتان اگر سپر پاور چے داغی مخشانی سونی گئی چی پا کمبل برای رانین او تل داغی نکی دل او دا جهاد و برکت اغا ترنن پوری فکل اپو ندره دست رو لسر دی او سپر پاور دوٹی دوٹی چو فاش فاش دا قرن ننم دنیا کی او بوری کنن سلک مجاہدین دی نو سپر پاور نا تو یورپ یو دے دے مجاہدین مقابل تو نشی کوری او انشاءاللہ انشاءاللہ لگ وقت بعد گوری دا امریکا بم دا چو دوٹی دوٹی پرد انشاءاللہ دا جهاد برکت دے انشاءاللہ لگ وقت نو اللہ و دین بنے یہ رہے دا سستی بنے کا وینا کہتا شیطان اللہی کا کچھ ایمان چڑھ کی پیدا چھ ایمان وہ گو رہے گا نا کم اسباب یورپ سر نشتا و یہود و نصارو سر نشتا دنیا ہے کم اسباب سن رہا ٹکنالوجی کی ٹکنالوجی دا یہ مروش تا ہتے دا مروش تا ہتے دا دا تے ٹکنالوجی دا دا تے ٹکنالوجی کی اگلی پلے بانے فخر کا ہوتے ہیں ناو چی دم دا مقابلے تو گل نشتا رہے نن آوی سرا د دې سره سامان یو څو مجاهدینو چلنه ورکی حیران وایي څه خطا کړی هغه ټیکنالوژي الله خدا چې د سپر پاور ټیکنالوژي ناکام او د ایمان او د توحید او د مجاهد او ایمان هغه جذبه هغه نن سپر پاور هغه دنیا له شکست ورکی الله وایي دا چې دې ته وایي هغه کفر لپاره اخترې ته د اسلام لپاره د الله لپاره اخترې نو دا پر مهم نه دی انکه دا شیطان دی ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دا زجر من منافقان دا دي زينا تطريق دي يا مقوح منافقين دا زجر دا اي خبائش بياني تقريبا حسر حسر خبائش دا منافقان بعد زجر شروع کو شکر دا خلافت و دا اسلام خبر راشد اللہ دا قانون کرنا خبر دا اللہ دا قانون ہوا سیاست شروع پا ملک کی با نظام عدل فوجی نظام پر دا تی مجاہدین با تیارونیش نو پا دی وقت کی منافق پورد کی چکر اسلام مضبوط شی دا اسلام نفاظ شی دا اسلام ملک وجود درش نو منافقان چی تم خلق پاسی ایشار پتا جوڑے لئی نخیر ایسا یہ مکہ ایشار پتا دوانی مکہ ہے دار نے جہاد مقرش جہاد کو مقرش کے مناسب دا شکی نہیں تزا جا رہا دائی خوابائے علم تر اللذین قیل لہم آیا تنین خبر پابندی اسباب تو وہ مومن نہ گوری اعتماد بے پدی نہیں دا مومن اعتماد اب اللہ پتا ہے اسباب استعمال ہی اعتماد کبھی نہ کہیں مومن با اللہ پتا سان ایمان و یقین علی رضی اللہ عنہ ہوئی امام راغب اصفہانی الذریعہ الی مکارم الشریعہ کتاب 170 صفحہ کے دا علی رضی اللہ عنہ قول رہا نکل کے دس ایمان والے صحابہ ایوہ الناس فَإِن لَمْ تُقْتَلُوا تَمُوتُوا او خلقو کہ جہاد انہ کے نو اسم رہے مرد لرازی او وجدی نفسو ابن ابی طالب بیدی ہی او پاہ ذات میں قسمی چھتا ابو طالب دزوی نفس او روح دا اپلاس کے رہے یعنی پاہ اللہ میں قسمی لَعَلْفُ ضَرْبَةٍ دِسْتَيْفِ احوان من میتت على فراش قسم اللہ پر جہاد کے پر پورا باندے زر گزار ہونا چھ زر گزار درمانی ہو رہی دا وی دیر آسان دی دا غیر مرنا چھ کب دے سر باندے آو دا جہاد کی دا مر دیر نہ سڑے کب دے سر باندے ہو رہی دے نوی در دیر خلی اصحاب اللہ چی مان مارے ای دیر دا مخلوق نہ ہو ایدہ اللہ نے ایرے دن دا مخلوق نہ یرب سلو کے نام او دا مناسیت تھی یرشان اللہ سے تخشید اللہ دا مخلوق نہ یری بل دا اللہ پر تخیر پشان بلکہ او اشد تخشید دا اینم زیاد او دا تا فمانا دا بل یا فمانا دا وار یری دا خلقنا پشان دا یر اللہ بلکہ زیاد دا یر دا اللہ نا وقالو او وجد قباحت نیم بیان ہوئی او قباحت دی ہوئی دا مناسیت یرشان اللہ تخشیت اللہ دا مخلوق نیریگی دوین وقال اووی بی ربنا ایرہ بزم مکتب تعالینا القتال ولی فرق کمبانی جنگ فی الحال منافق چیزیات اوپر شکیہ ہوئی اغٹین یہ اغٹین نو پکا یعنی پا اللہ اعتراض کے وقال اووی ربنا ایرہ بزم مکتب تعالینا القتال ولی فرق کمبانی جہاد فی الحال لولا خرطنا ولیدن سنو کلوں کے علاج یلی قریب انی اٹینیز دے پورے یرا لکھتے رہا سکتا جن اس پر حال نو پکا مولا تیار نہیں درے منا خط پواہ دے رہے لولا خرطن علاج یلی قریب یرا سوقت پورے رہا تھا دما پکار والا قتل پکار سلگ وقت قتل گئے سلگ نور انتظار کرے جواب دا گئے قل ورد پیغمبر مطاو دنیا قریب فائدہ اسا کتا دنیا لگا دا دنیا خاجم ختمی کی زلیل دنیا را خدمیدون کی دنیا را نتوس دا دنیا بقا اسیم نشتا نچے بقای نشتا نتا بکنی پوری دنیا کی چیرہ کی را تکا تیرے ویو سرنو مدد جندے نانا کل مطاو دنیا کری والا آخرت و خیر لیمان اتقا او آخرت ورے لیمان دا آشان اپار اتقا چی زان بچکی دا سوستیانا سوستیان زان بچکی دا پار آخرت ورے آخرت نمرات سوال دے علام رمسیوی سواب دا آخرت غورا دے جلی دنیا بند اعتماد او دنیا بند یقین مطلب اور دنیا جل موار خیر ذکر ہوئے چی دا جنت اور دا آخرت آجر امیشہ میشہ رہے ذکر ایسا خیر ہوئے وَلَا تُو ظُلَمُنَا فَتِيلَا او ظُلَمُ بَوْنَا فَلِشِ فَلِي خَلْقُمَانِ فَتِيلَا پاندازہ دا تار دا کجوری دا روکی دا کجوری دا روکی دا تار اندازہ مالا دیاتے نگے پورا پورا بندے اٹھے ظلم نہ مراد یعنی ثواب کے بکے میں نہ بڑھ گئے پورا باجر و ثواب سے ملا لی بس دیا ہوگا وما لکم من سیتا سور اللہ تو قاتلون چی جنگ نہ کرے چی سبیل اللہ کلا دا لائک والمستدتین و کمزوری من رجال سڑونا من سیتا سور اللہ تو قاتلون چی جنگ نہ کرے